Off recenzija.
Nightbully Quintet, Ljubljana, klub Cankarjevega doma, 18. marca 2014. Ko je ameriški trobentar Nate Woolley med glasbeniki naredil raziskavo o pomenu besede jazz, je prišel predvsem do dveh spoznanj. Da si je njeno pomensko polje nemogoče zamisliti brez improvizacije in naveze na tradicijo. Ne glede na to, kako obe komponenti mislimo ali vrednotimo, se redki glasbeniki v obe skrajnosti poglabljajo z enako vnemo. Pravzaprav je nekoliko presenetljivo, da je treba mednje vsekakor šteti tudi Woolleyja, enega izmed najbolj opevanih in izvirnih trobentarjev zadnjih let. Woolleyja nemara bolj pogosto kot s tradicionalnim džezovskim idiomom povezujemo prav z njegovimi radikalnimi improvizatorskimi pristopi in genialnimi zvočnimi dekonstrukcijami. In čeprav smo ga pri nas že videli, je njegov torkov nastop v klubu Cankarjevega doma ne le potrdil, da gre za enega trenutno najbolj vznemirljivih glasbenikov nasploh, temveč pokazal, da obvladuje celo širše izrazno polje, kot smo mogoče pričakovali. Čeprav je svojo zasedbo na zadnjem albumu razširil sekstet, je Nate Woolley tokrat nastopil s svojim osnovnim kvintetom, znanim tudi z prejšnjega albuma. Sestavljajo ga bobnar Harris Eisenstadt, kontrabasist Alden Opswick, vibrafonist Matt Moran in basovski klarinetist Josh Sinton. Kvintet si je za začetek koncerta izbral zanimivo in nekoliko nepričakovano izhodišče, ki ga je na to skozi celoten nastop angažirano reflektiral in dialektično utemeljeval. Med skladbe z obeh albumov je Woolley namreč upletel tudi nekaj priredb Wyntona Marsalisa, glasbenika, za katerega bi si mislili, da Woolleyju niti ne more biti blizu. Gesta je presenetljiva, tudi če vemo, da je Woolley z istim kvintetom letos odigral nekaj koncertov, posvečenih prav premisleku izročila Marsalisovih zgodnih albumov. V tem je torej kar najbolj razvidna omenjena povezava s tradicijo, tokrat pač dvakrat posredovana, in vendar se Woolley, za razliko od Marsalisa, pravzaprav ni tako očitno navezoval na tradicijo Milesa Davisa in pa denimo Herbija Hancocka, temveč je elemente modalnega post-bopa presadil v povsem novo okolje, ne brez sorodnosti s projekti Mike'a Reeda. V enem izmed spontanih komentarjev je Woolley tudi povedal, da je bilo odkritje Wyntona Marsalisa po intenzivnosti zanj podobno tistemu, ko prvič poslušaš Led Zeppelin. S to razliko, seveda, da je pri Marsalisu najbolj očitno, kako je njegova glasba na videz ponujala toliko možnosti, izkoristila pa ni nobene. Z individualiziranim pristopom, ki je svojevrstna mešanica jasne melodike, virtuoznega razširjenja zvočnih meja trobente in stalne idiomatične izmuzljivosti, je Nate Woolley torej zagotovil še en navdušujoč nastop. Zaznamovale so ga različne vsebinske napetosti, porojene iz trenj med obliko in vsebino ali nepričakovanimi izraznimi zasuki. Ne da bi pristajal na vnaprej določene mejne točke, je Woolley spontano prehajal med post-bopovsko vzvišenostjo in abstraktno, neidiomatično improvizacijo. Obe skrajnosti je sproti dekonstruiral in pokazal, da ju zmore palimpestno povezati v nekaj res individualiziranega in novega. Zato bi bilo za učinek celote nemara še najbolj primerno reči, da je šlo za nekakšno mehčanje oziroma fluidnost. voli skladbe s potrpežljivim preizkušanjem harmoničnih mej presadi na polje najbolj intimnega izraza, ki se ne pusti omejevati in se lahko razcveti kjerkoli. Na teh izraznih križiščih je raziskoval presenetljive kontrapunkte, ki so dopolnjevali melodije na meji obarvanega šuma in brbranja, ki sta bila vedno neverjetno smiselno umeščena. Tako so bili prehodi med posameznimi stavki ali idiomi podobni popačenim, a nad vse sugestivnim preslikavam v razbitih ogledalih. Končno je zvočni preplet vseh glasbenikov pozornost preusmerjal tudi v dojemljivost za globino. Posebnost Vulijeve zasedbe je med drugim v tem, da njeni sestavni deli ne tičijo preveč tesno skupaj, temveč se z odsotnim središčem povezani z nekako, oziroma z neko tanko in dolgo nitjo. To na koncertu ni sugeriralo zvočne razpršenosti, ampak je nasprotno impliciralo širino izraznega polja, s katerega slišimo zgolj nekaj, kar se da oddaljenih elementov. Včasih je šlo za zaostaja in prehitevanja, drugič za stopnjevanja, zapletanja in razrešitve. Te elemente je lepo povzel izvirni solo Edvina Obsvika na kontrabasu. Igral je nežno, z občutkom, vendar je prav s tem sugeriral neke mogočnejše globinske tokove, ki povzročajo komaj opazne premike na gladini. In to so globine, v katerih se je v torek gibal celoten kvintet. Nate Woolley je s tem več kot dokazal, da mu trenutno ni para. Recenzijo je pripravil Andrej Hočevar. Off recenzija.